Davud Peyğəmbər. Davud ilahi ibadətində, dini etiqadında möhkəm, güclü adam idi. O, gecənin üçdə birini ibadətdə keçirir, ömrünün yarısını oruç tuturdu. Bir gün oruç tutur, bir gün isə iftar eləyirdi. Həmişə Tanrını yadına salır, tez-tez tövbə eləyirdi. Tanrı Davuda bol nemət bəxş etmiş, ona çoxlu imtiyazlar vermişdi. Dağlar hər səhər onunla birgə dua oxuyurdu. Zəburu oxuyarkən isə quşlar səsinə səs verirdilər. Güclü qoşunu, sonsuz sərvəti olan Davudun ölkəsi alınmaz qala kimi idi. Düşmənlər üzərində dəfələrlə qələbə çalmışdı. Davud hikmət, fərasət sahibi idi. Düşmənçiliyi aradan qaldırmaqda, çəkişmələrə son qoymaqda, gözü açıqlıqda, səmimiyyətdə, ağıl və düşüncədə əvəzsiz idi. Haqq ədalətlə hökm eləyir, nəfsə uymurdu. Davud öz yaşayışı üçün xüsusi qayda qoymuş, gününü dörd hissəyə bölmüşdü. Bir hissəsini şəxsi ehtiyacları, şəxsi işləri üçün, birini ibadət üçün, bir hissəsini şikayətlərə baxmaq üçün, dördüncüsünü isə öz nəslindən olan cavanların tərbiyəsi üçün ayırmışdı. Davud özünü qorumaq üçün sarayının ətrafına çoxlu keşişçi əsgər qoymuş, onlara tapşırmışdı ki, müəyyən edilmiş vaxtdan sonra nə olursa heç kimi onun yanına buraxmasınlar. Bəni İsrail Davudun iş qaydasından xəbərdar idi. Onun göstərişlərinə, fərmanlarına xoşluqla boyun əyirdi. Amma bir gün iki mələk, iki kişi şəklində görüş vaxtı olmayan saatda Davudun qəsrinə tərəf gəlib, keşikçilərdən xahiş elədi ki, onları Davudla görüşməyə buraxsınlar. Keşikçilər vəzifələrinə uyğun olaraq onları qəsrə yaxınlaşmağa icazə verməyib dedilər. İndi Davudun ibadət saatıdır. Bu vaxt o heç kimi qəbul eləmir. Əgər Davuddan işiniz varsa, gərək səbr eləyəsiz ki, görüş vaxtı çatsın, onda icazə alıb yanına gedərsiz. O iki kişi saraydan uzaqlaşdılar. Davudun mehrabının divarından yuxarı qalxıb, icazəsiz içəri girdilər. Davud onları görüb qorxdu. Bu iki nəfərin vaxtsız, icazəsiz, özü də qeyri-adi yoldan gəlişindən o dəhşətə gəlib düşündü ki, yəqin bunlar düşmən adamlardır, onu öldürməyə gəliblər. O iki nəfər Davudun qorxusunu, təlaşını görüb mehribanlıqla dedilər, qorxma, biz səni öldürməyə gəlməmişik. Biz iki iddiaçıyıq, aramızda düşmənçilik olmuş, zülüm baş vermişdir. Odur ki, haqq ədalətlə bizim barəmizdə hökm ver, amma işimizə insafla bax, bizə ədalət yolunu göstər. Sonra onlardan biri iddiası kimi danışmağa başlayıb, o birinə işarə ilə dedi, bu mənim qardaşımdır, onun 99 qoyunu var, mənim isə bircə qoyunum var. Buna baxmayaraq mənim bir qoyunuma tamah salıb, onu da məndən almaq istəyir. Qardaşımın məntiqi güclü olduğundan dəlil sübutda mənə üstün gəlib. Davud iddiasının sözlərinə qulaq astıqdan sonra müttəhimin danışmasını xahiş elədi ki, iddia barədə öz fikrini bildirsin. Müttəhim də öz iddiasını təsdiq eləyib sustu. Hər iki iddiaçı Davudun hökmünü eşitmək üçün sustu. Davud hökmü yazmağa başladı. O üzünü iddiaçıya tutub, dedi, doğrudan da qardaşın sənin barəndə zülm eləyib. İman əhli və əməli salihlərdən başqa alış-veriş adamlarının çoxu bir-birinə qarşı zülm edirlər. Əməli salihlər isə azdırlar. Mühakimənin gedişi, hökmün oxunuşu sona yetdikdən sonra mübahisə edənlər yoxa çıxdılar. Davud gecənin bu qorxunc, sirli sükutunda o iki nəfər haqqında düşünüb tam əmin oldu ki, bu hadisə Tanrı tərəfindən bir sınaqdır. Qeyb aləmindən şəxsən onun özü haqqında göndərilmiş tənbihdir, töhmətdir. Onun hüzurunda deyilmiş sözlər isə müttəhim haqqında yox, elə onun özü haqqdadır. Axı 90 arvadı ola-ola, cavan Uriyanın sevdiyi bir qıza elçi göndərmiş, oğlanı ayrılıq dərdinə salmışdı. Bu işə Davudun şəriətində yol verilsə də, başqa dindarlarla müqayisə tutduğu yüksək atalıq mövqeyinə görə Peyğəmbər adına yaraşmazdı. Buna görə də Davud tutduğu əməlindən bərk peşman oldu. O, ilahi dərgahında diz çöküb tövbə elədi, üzürlər dilədi. Davud 40 gün göz yaşları tökdükdən sonra mehriban Tanrı onun tövbəsini qəbul etdi. Tanrı Davuda mərhəmət gözü ilə baxıb, adını yaxın bəndələrinin səhifəsində yazdı. Onu aqibəti xoşbəxt insanların cərgəsinə qoşdu.